Sonuncu Fatih Nadirşah. Dinlediğiniz iki bölümlü Radyo Dastan Bela Adlanır. Azadlık Radyosu'nun iz programı yine Azerbaycan tarihinin az öğrenilmiş sayfalarını verəkləyir. Bu dəfə Türk Əfşar tayfasının 40'lı boyundan olan Nadir Şah Əfşardan söz açırıq. Nadir Şaha həsr etdiyiniz Radyo Dastanın ikinci bölümündə nələr eşidəcəksiniz? Nadir Şah doğrudan mı bir oxucumuzun yazdığı kimi Borçalını Gəncə xanının əlindən alıb Gürcüstana bağışlayıb? Nadir Şah görmək istəməyən Gəncə xanının başına nələr gəlir? Nadir Şah Qarabağdakı xristiyan məliklərə xüsusi status veribmi? Nadirin qənimətləri indi hansı müzeylərdə qorunur? Nadir öldü, İran öldü ifadəsi bir gerçəkdir, yoxsa yazıcı təxəyyülünün məhsuludur? Cahangir Hüseyin Əfşar Nadir Şahın nəsil şəcərəsinin hansı qolundandır? Və nəhayət, Nadir Şahla bağlı hansı məqamda qan yaddaşı oyandı və verilişimizin bələdçisinin gözləri yaşardı? Suallara indi dinlədiyiniz sonuncu Fatih Nadir Şah Radyo Dastanının ikinci bölümündə cavab alınacaq. Birinci bölümdə nələr eşitdiniz? Cahangir müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Biz sizi Cahangir Hüseynov kimi tanıyırıq. Amma kitabı Cahangir Hüseyin Əfşar imzası ilə yazmışsınız.
Əlbəttə, mən Cahangir Hüseynovam bugün də. 1953.
Siz də Əfşarlardansınız. Onu demək istəyirdim.
Əlbəttə. Mən 2012-ci ildə artıq belə bir məqsəd qoydum ki, qarşıma mən bu tarixi açacaq. Mən bir ildən artıq Türkiyə Respublikasında yaşadım, İranda oldum, Gürcüstan arxivlərində oldum, Moskva şəhərində olub onların arxivlərinə baxdım. Nadirlə bağlı olan ən çox böyük əsərlər fars dilindədir. Nadir barəsində ilkin mənbə Astrabadinin, bir də Kazıminin əsərləridir. İranda Fars dövləti 7-ci əsrə qədər fəaliyyət göstərir. Sasani dövləti olub. Lakin xəlifəlikdən sonra İran ərazisində olan bütün dövlətləri də türklər idarə edir. Belə bir çətin vəziyyətdə bir adi bir kəndli oğlu olan Nadir öz başına qoşun toplayıb. O başkomandan olduqdan sonra az bir müddət ərzində ki, Əfqanları şərqi İran ərazisindən təmizləyir. İkinci təhmasib çox biyabırçı iki müqavilə bağlı. Nadir ordu komandanı kimi təhmasibi hakimiyyətdən kənarlaşdırır 1732-ci ildə. Nadir ondan sonra 32-ci ildən 36-cı ilə qədər demək olar ki, Səfavi torpaqların hamısını geri qaytar. 1736-cı ilin dekabrında Uğanda, Su Qovşanda, yəni indiki Sabirabad rayonu ərazisində böyük bir qurultay çağırır. Nadir orada belə bir təklif verir ki, əgər məni şah görmək istəyirsinizsə, mütləq biz bu şiə məhzəbini sünni məhzəbi ilə birləşdirib bu məhzəb ayrılığını aradan qaldırmalıyıq. Və belə bir məsələ qoyur ki, əgər siz bu mənim təklifimi sultana deyir, qəbul etsəniz, mən öz bütün ərazimi Osmanlı ərazisi ilə birləşdirəm. Nadir 2 ayın müddətində 1739-cu ildə Hindistanı ağır məğlubiyyətə uğradır. O, Buxaranı, Səmərqəndi, Orta Asiyanı da öz imperiyasının tərkibinə qatır. 1743-cü ildə Dağıstan ərazisinə gedir. Nadir 300 minlik qoşun toplayır az bir müddət ərzində. Dağıstandan Azərbaycanın qərb hissəsinə girir və orada Lütfü Paşa böyük məğlubiyyata uğradır. Qardaşı oğlu Əliqulu deyilən adam tərəfindən bu təşkil olunur və məharətlə onun oğlunun üstünə atır. Belə olan halda Nadir öz oğlunun gözlərini çıxartdırır. Və 1747-ci ildə həmin o qardaşı oğlu Əliqulu Nadirə qarşı böyük bir sui-qəsd təşkil edir və o qətlə yetirir. Və Nadirdən sonra təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xanlıqlara, 20-dən artıq xanlıqlara bölünür.
Beləliklə, sonuncu Fatih Nadir Şah Radyo Dastanın ikinci bölümü başlayır. Müəllim, sanatımızın daha bir istifadəçisinin sözlərini siz oxuyuram ki, yazır ki, Qarabağdakı xristiyan məliklərə xüsusi status verib. Borçalı Gəncə xanının əlindən alıb Gürcüstana bağışlayıb.
Bəli, o nədən ibarət? Mən çox gözəl sual oldu. Deməli, 1736-cı ildə qurultay vaxtı Gəncə xanı Nadirin şah seçilməsinin əleyhinə çıxdı. Ziyad oğullar. Bunlar deyirlər ki, niyə görə bir kətçi oğlu gəlsin, o boyda məmləkətin şah olsun. Biz o Səfəvilərin sülaləsindən bir adam taparıq, bunu şah seçər. Təbii, Nadir öz devrinin böyük bir oğluydu. Ona İran pələngi, Azərbaycan pələngi ləqəbi verilmişdi. O şah seçiləndən sonra böyük əksəriyyət isə Nadirin şah olmasını təklif edirlər. Tarixdə belə gedir ki, güya bu şah olmaq istən qurultaydan qabaq, siz gedin özünüzə kim istəyirsiniz şah seçin. Lakin böyük əksəriyyət hamı Nadirin təbii ki, gücü qarşısında necə deyərlər, zəif qüvvələr idi. Nadirin şah olmasını təklif edirlər. Gəncə xan isə bunun əksinə çıxdığına görə Nadir şah seçiləndən sonra Gəncədə və Qarabağda, Qarabağda da Cavanşir xanlar. Bunları sürgün elətdirir İranın şərq hissəsinə. Və Gəncə xanlığı ərazisində olan, deyək ki, Borçalı o dövrdə Gürcüstan adında dövlət olmayıb. Kaxetiya deyilən Gürcüstan ərazisində Kaxetiya Kalxidə dövlətləridir. Həmin dövlətlər də İran dövlətinin tərkibində olub. Həmçinin Azərbaycan bəylər bəyliyi ərazisində, həm Dağıstan, həm Gürcüstan, həm indiki Ermənistan Azərbaycan bəylər bəyliyinin daxilində. O inzibati ərazini gürcülərə verməyib. Gürcü xanlığına verib. Gürcü xanlığı isə Zöhrab xanıydı. Yəni o da türk əsirli xanıydı. Onun, bax o Gəncə xanının o hərəkətinə görə o hissəni, Borçalı hissəsini Kaxetiyanın ərazisinə verir. Bəzi tarixçilər ya kimlərsə bundan belə istifadə edirlər ki, güya Nadir torpağı gürcülərə bağışlayıb. Bu isə elə deyil. Yəni o devirdə Azərbaycan bəylər bəyliyi deyilən o İran ərazisindəki bəylər bəyliyinin ərazisində həm Gürcüstan, həm indiki Ermənistan, həm Türkiyənin şərq hissəsi, həm Cənubi Azərbaycan, həm indiki Şimali Azərbaycan, həm də Dağıstan əraziləri daxil. Bəs
Qarabağdakı xristiyan məliklərə xüsusi status verməyi?
Bu da bir maraqlı məsələdir. Burada da necədir? 1743-cü ildə bayaq vurğuladım, Nadir Türkiyə dövləti ilə müharibə edir, onlar ki, məhzəb ayrılığına qaldıranda. Nadir birbaşa girir Qərbi Azərbaycana, yəni İrəvan xanlığına, oradan da keçir bu Kars, Ərzurum ərazisinə. Bu birbaşa mənbədə verilir. Ermənilərin keşişi, mən onun adını səhv sala bilərəm, o böyük bir xələtlərlə Nadiri qarşılayır. Bu İrəvan yaxınlığında. Nadir onu qəbul edir, ona da xələtlər verir. Nadir çox tolerant olur. Nadirin devrində heç bir dinlərə dəyilmir. Hətta Nadir Hindistandan gələndən sonra özü yazmağı, pozmağı öyrənir. İncili, Tövrəti oxuyur, Quranı oxuyur və belə bir göstəriş verir ki, hətta İncili, Tövrəti tərcümə etsinlər. Nadir heç bir dinə dəymir. Ermənilərin də dini, bildiyiniz kimi, qorunub. Nadirin devrində də qorunub. Ermənilər isə heç bir zaman Azərbaycan ərazisində dövlətçiliyə malik olmayıblar. Evlənlər yalnız Azərbaycan ərazisində kilsələri qalıb. Bu kilsədə, bilirsiniz də, indi Yeçməcin kilsəsi orta əsrlərdən ermənilərə bir sığınacaq kimi verilib ki, burada kilsələrini yaratsınlar. Onlar Suriyadan, Van Gölü ətrafından o devirlərdə qaçıb gəlib burada belə bir məskinləşmişdilər. Birinci Piotr o Şərqi Azərbaycanı işğal eləyəndə belə bir məsələ qoydu ki, dün bu Bakı ərazisi, Şərqi Azərbaycan ərazisində bütün türklər, azərbaycanlılar çıxarılsın və ermənilər gürcülərə burada çarlıq verilsin. Təbii ki, Nadir bunun qarşısını aldı, bayaq vurğuladıq. Piotrdan sonra da hətta 70 il heç bir çar Rusiyası Azərbaycana girə bilmədi. Təəssüflər ki, Fətəli xan devrində, bilirsiniz də, 1800-cü illərdən Azərbaycan iki yerə bölündü. Ermənilərə isə Nadir heç bir məliklik verilmir. Nadir yalnız orada Yeçməcindəki erməni katolikosunu qəbul edir və Türkiyədə bu ermənilər ki, Türk sultanlığının istilasını qəbul edən ermənilərin o mənbədə bir nömrəli yazır. Bütün ermənilərin var dövlətlərini, o keşişlərinin əllərindən aldırır, özlərini də sürgün elətdir. Bu tarixi mənbələrdədir. Və bir də vurğuluyuram, Nadir devrində tolerantlıq olur. Ümumiyyətlə, Türk sultanlarının da bizim Azərbaycan xanlarının, şahlarının da həmişə tolerantlıq olub. Nə gürcülərin, nə rusların, nə yahudilərin, nə ermənilərin dininə toxunulmuyub. Bu bir mənalıdır. Bunu təbii bütün dünya alimləri də qəbul edirlər ki, o 500 illik Osmanlı sultanlığı devrində də, bir 500 ildə elə bizim bu İran şahlığı devrində də heç bir millətin dininə dəyilmir. Mən bir daha tarixi araşdırdığımda, indi hər şey bizim Qarabağ üçün ağrılı yerimizdir. Ermənilərin orta əsrlərdə, ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində, ya Türkiye, Türk arası hiçbir devletçiliği olmuyor. Gürcülerin kınyazlığı olup bu kınyazlık temşe vassallık yani esaret altında olup onlar ya Türkiye'nin ya da İran şahlarının esaret altında olup. Mesela Rusya'nın gelip birisi de bilinci o. Garbi Gürcistan'ı işgal edilir 1801. yılda 19. asrın evvellerinde daha sonra da Gence Hanlığı, Karabağ ve Azerbaycan şimal hissesi Rusya çarizminin esaret altında geçir.
Nadirşah hakkında çoxlu rəvayətlər var. Bu rəvayətlərin bəziləri onun haqqında olan kitablarda və xalq deyimlərində bugünə qədər gəlib çıxıb. Bu rəvayətlər Qüddisinin Nadirşah əsərindən götürülür. Əqri və Məqri. Azançı damda azan verirdi. Nadir soruşdu, bu kişi niyə bağırır? Dedilər, Məqridir. Yəni ki, qiraət edir. Nadir elə bildi ki, deyirlər, əyridir. Ona görə dedi, onu təpəsi üstə aşağı atın. Bilsin ki, məğrib nədir. Sonra da dedi ki, əgər onun səsinin cəmaata və qoyun quzuya zərəri yoxsa, qoyun nə qədər bağırır, bağırsın.
İnternetdə axtarış aparanda Nadir Şahın Hindistandan gətirdiyi bir brilliantın şəklini gördüm. Kuhi Nur adlanırdı.
Bəli, bəli.
Harada saxlanır o brilliant?
Deməli, bu...
Ümumiyyətlə, Nadir Şahın qənimətləri çoxmu olub?
Deməli, bu tarixi mənbə göstərir ki, Nadir Teymur Lənkdən sonra, Teymur Lənk bilirsiniz 13. əsrdən 18. əsrə qədər Hindistanı heç kəs istila eləyə bilmir. Rusiyada, İngiltərədə, bütün Avropada dövlətləri, Hollandiyası, İspaniyası gecə gündüz Hindistan həsrətində olurlar. Hindistan həsrətinə görə bilirsiniz ki, Kolombo, Amerikalı gedib kəşf edirlər də bu tarixdə hamıya məlum. Lakin bəyək vurguladım ki, Nadir Şah 2 ay müddətində 1739-cu ildə Hindistanı diç çöktürür və Hindistan şahı Məhəmməd Şah öz tacını gətirir bunun qarşısına qoyur ki, mən şahlıqdan imtina edirəm. Nadir isə bu Türk əsilli olduğuna görə onun tacını öz başına qaytarır. Oğluna Nəsrullah Mirziyə Məhəmməd Şahının qızı ilə nikah kəsdirir. Böyük toy eləyir. Tacma halda müqavilə bağlanır. Müqaviləyə əsasən Hindistanın qərb hissəsi İran dövlətinin tərkibinə verilir. Həmçinin 300 il Hindistan xəzinəsində olan bütün var dövlətlər Nadir Şaha hədiyyə olunur. Nadir Şah da neçə milyon kurur qiymətində lali cavahiratı, qiymətli kitabları, nemarları, nə bilim, alimlərin hamısını İrana gətirir. İranın tarixdə əks olunub tarixi, mədəniyyəti məhz o Nadir Şahın Hindistan yürüşündən sonra bir çəlir və parıldayır. Dünyada üç böyük brilliant var. Bunun biri Kuhinur'du, o dediyimiz kimi.
Harada saxlanır?
O hal-hazırda London'da, kralın tacındadır. Mən bu kitabda yəqin ki sizə verəcəm, baxacaqsınız. Bu İngiltərənin birinci kraliçasıdır. Bu bunun tacıdır. Bu tacın ortasında olan o Kuhinur daşıdır. O 500 karata bərabər almazdı. Bu almazın tayı bərabəri bugünə qədər məlum deyil. Və bu almaz da İranın sonraki tarixində bilirsiniz ki, İngilislərin böyük rolu olub, İngilislər gəlib İranı tutanda, bu taş İngiltərə kraliçasına hədiyə olunub. Həmin kraliçanın dediyimiz kimi tacında olub. İndi isə bilirsiniz İngiltərə kraliçası onu şəxsi malı kimi saxlaya bilməz. Kral xəzinəsində, kral muzeyində Londonda saxlanır. İkinci bir daş göy brilliant deyil. Bu göy brilliant da bilirsiniz de Qribayedovu o devirdə öldürdülər Tehranda. Rusya artıq müharibə elan eləyəndə. Həmin bu göy brilliantı da Qribayedovun ölümünə görə təzminat kimi Rusya verildi. Rusya da həmin o göy brilliantı alır. Almaz Avrov deyirlər. Bir nəfər zadəgan aparır. Onu da kraliçəyə hədiyə olunur. O daş da almaz fondundadır Moskvada. Mən özüm şəxsən almaz fondunda başa baxırım. Bir daş da Deryay-ı Nurdu, o isə Tehran Muzeyində. Bu üç daş hər biri 500-400 karat həcmində almazdan ibarət. Ondan əlavə, Nadirin taxtı tavuz, Nadir taxtı, Nadir devrində olan əşyalar bugün dünyanın demək olar ki, bütün muzeylərini bəzəyirlər.
İstanbulda da var Topkapı.
İstanbulda Topkapıda Nadirin bir taxtı var, taxtı Nadir. Həmçinin 1. Mahmudun Nadirə hədiyə etdiyi xəncəl var. O xəncəl də çox qiymətli bir eksponat kimi qorunur, saxlanılır. Yay var, qızıldan hazırlanmış yay var. Onlar Nadirə hədiyyə olunur, Londonda hazırlanılır. Nadir üçün gətirilərkən artıq Nadir qətlə yetirildiyinə görə geri qaytarırlar. Hər hazırda o Topkapı Muzeyində saxlanılır. Hər Hemçinin Ermitaj'da Nadir'in tahtı var. Ve Nadir o devirde Piotr'un kızına Hindistan'dan gelenden sonra izdivaç teklif ediyor. Bu da tarihte var. Ve çok büyük diye gönderir. Ve Yelizaveta bunu kabul ediyor. Onun bu teklifini ki ben böyle bir insanla izdivaç kurmağıma fekr ediyorum. Ancak Rus bayanları yazışır ki ay kraliçe sen eğer Nadir'le izdivaç kursan Nadir bütün Rusya tutacak. Ondan sonra benim'e böyle bir mesele Rus tarihçileri bunu özleri demeler yerleştiripler sahiplerde var. Nadir bu izdivaç baş tuttu. Bu ancak ona bakmayarak dediğin gibi Nadir'in hemen gönderdiği hediyeler Ermitaj'da, Sankt Petersburg'da. Bunları da ben özüm gidip vaktiyle bakmışam. Tabi değindi ne kadar
Topkapı'da
olmaz.
Topkapı'da bakmışsınız mı?
O Topkapı'da da ben.
Koy minbaşı olsun. Hindistan'a yürüyüş zamanı Nadirşah Hind eyanlarından Etimad-ı Dövlet Kemerettin Han'ın 850 hanımdan ibaret Haremxanaya malik olmasını eşit. Haremxana ənənəsindən əl çəkmiş Nadirşaha bu çox gülünc görünür və əmr edir ki, Kemerettin Han üçün daha 150 qadın tapılsın. Səbəbini belə izah edir ki, qoy onu bir yolluq minbaşı çağırsınlar.
Şahın nişanlı vardı Cahit Bey. Onların sonraki
talileri ne oldu? Bel olur. Demek Elgulu Şah hakimiyete geçir. Yani o kardeş oğlu. Özünü Adil Şah ilan edilir. Bütün Nadir'in seltenetini, varlığı devleti dağılır. Ve birinci günden Nadir'in evlatlarının hamısını katledir. Rıza Kulu kör idi. Onu öldürür. Nesrullah Mirza'nı öldürür. Rıza Kulu'nun 5 oğlunu öldürür. Nesrullah Mirza'nın 5 oğlunu öldürür. Nadir'in Bukhara Khanı'nın kızından olan çoğunu öldürür.
Nadir Şahın qətli belə baş verdi. Hicri qəməri tarixi ilə 1160-cı il Cəmadül Sani ayının 11-i axşamı, yəni bazar gecəsi 1747-ci ilin iyun ayının 20-sində Xəbuşan yaxınlığındakı Fətəbadda qurulan düşərgədə Məhəmməd bəy Qacar İrəvani, Musa bəy Əmirli Əfşar, Qoca bəy Kəndirli Əfşar, Salih xan Qırxlının keşişçi başı Məmmədqulu xan Əfşarın və bir sıra digər keşişçilərin dəstəyi ilə gecə yarı Nadir Şahın çadırına daxil oldular. Nadir Şah həmin gecə arvadlarından Məhəmməd Həsən xanın qızı Sitarənin çadırında yatmışdı. Qətilçilər Nadirin hansı çadırda yatdığını öyrənib, gözətçini boğdular və Sitarənin çadırına daxil oldular. Və Nadirin üzünü gördükdə, qorxu onları elə bürüdü ki, onlar qapıdan içəri girməyə cəsarət etmədilər. Amma Məmmədqulu xan və Salih xan çadırı xəncərlə cırdılar və bir neçə nəfər içəri daxil oldu. Nadir şah yerindən atılıb Salih xanı görüncə onu söydü, qılıncı çəkib onu qovdu və onlardan ikisini qılıncla vurdu. Bu vaxt ayağı çadırın ipinə ilişib yıxıldı. Ayağa qalxana qədər Salih xan onun kürəyinə bir qılınc da vurdu. Bu zaman Məhəmməd xan Qacar gəlib əzəməti göylər qədər olan, qüdrəti aləmə sığmayan Nadir şahı qətlə yetirdi. Tarixi Cahanqoşayı Nadiri və Aləm Arayı Nadiri.
Bu bizə səcərə bağlılığı, bu da bir maraqlı faktdır, mən burada toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan bəylərbəyliyi Əmir Aslan xan olur. Əmir Aslan xan Nadirin bibisi oğlu olur. Nadir Türkiyə Sultanlığı ilə müharibəni qələbə ilə çalanda kiçik oğlu İmam Quluya 18 yaşında toy edir və Əmir Aslan xanın qızı ilə bunu evləndirir. Nadirin kiçik oğlu İmam Qulunun Hüseyin Qulu adında bir nəvəsi olur. Hüseyin Quludan sonra da bir İmam Qulu adında həmin qadından bir nəvəsi olur. Bu uşaqlar Təbrizdə olurlar. Yəni, qız öz atası Əmir Aslan xanın yanında olur. Nadir qətlə yetirildikdən sonra Əmir Aslan xan, təbii də bu Nadirlə həm qudadır, həm də nəvələr bunun yanında. Əmir Əlqulu xan bu evlatların da qətl olunmasını tələb edir. Bir dənə Şərux Mirzəni qətlə yetirmir. Onun da səbəbi olur ki, Adil Şahın qızı Şərux Mirzəni sevir. O da Şərux Mirzəni öldürmür. Gələcəkdə Şərux Mirzə bu səltənəti 1802-ci ilə qədər davam elətdirir. Sonra da Qacarlar onu qətlə yetirirlər. Bununla da Nadir Şahın sülaləsinin sonu gəlir.
Nadirə sədaqətini ən çirkin yoldaşlığı və fitnə ilə pərdələyənlərdən biri Əlqulu Mirzə idi. Nadir qətlə yetiriləndə Əlqulu Mirzənin 23 yaşı vardı və Əfşar şahzadələrinin içərisində ondan loğvası yox idi. Nadir şah bilirdi ki, Əlqulu Mirzə sərt adamdır. Ona görə onu öz yerində qoyurdu ki, heç kəs qiyam etmək fikrinə düşməsin. Bəs niyə Nadir şah paytaxtın hökmranlığını öz oğlanlarından birinə yox, qardaşı oğluna tapşırmışdı? Məsələ belə idi. Nadir öz böyük oğlu Rzaqulu Mirzənin gözlərini çıxartdırmışdı. O biri uşaqları isə hələcə cavan idilər. Onları öz yerinə canişin qoymaq məsləhət deyildi. Nadir Şahın igid cavan oğlu Rzaqulu Mirzəni kör etməsinin səbəbkarı həmin bu Əlqulu Mirzə və onun ətrafının fitvası olmuşdu. Astrabadi öz məlum əsərində yazır. Nadir Şah Mazandaran meşəsindən atla keçərkən ona güllə atıldı. Güllə Nadirin sağ qolunu yaralayıb, sol əlinin baş barmağının dərisini soyaraq atının boynuna dəydi. At yıxıldı. Həmin gecə Nadirin alaçığından bir məktub tapıldı. Məktubu sol əllə yazmışdılar ki, tanınmasın. Əgər istəsəm, biləsən kim səni öldürtmək istəyirdi. Fikirləş gör, sənin ölümündən kim daha çox istifadə edəcək və İranın padişahı olacaqdı. Nadirin sağlığında heç kəs bilmədi ki, məktubu kim yazıb. Nadir Şah öldürüldükdən sonra həmin Əlqulu Mirzə öz dili ilə demişdi ki, o məktubu mən yazıb şahın çadırına tullamışdım. İstəyirdim ki, Nadir oğlundan bədgüman olsun.
Ancaq o iki evlat Təbrizdə olur. Əmiraslan xan Əlquluya qarşı mübarizə aparır. Çox təəssüflər olsun ki, İbrahim xan, yəni Əlqulu xanın qardaşı İbrahim xan birləşir bu Əmiraslanla. Əlqulunun gözlərini çıxardırlar, hakimiyyətdən salırlar bir ildən sonra. Daha sonra İbrahim xan şah olmaq istəyir. O da Əmiraslan xanla müharibəyə girir və Əmiraslan xan məğlub olur. Əmiraslan xanı da öldürürlər. Həmin ərəfədə Əmiraslan xanın nəvələri, ailəsi Avar xanlıq ərazisinə qaçırılır. Və bizim köklərimiz Avar xanlıq ərazisində yaşayırlar 18-ci əsrin axırlarına qədər. Sonra rusların Şimalı Qafqaza gəlməsinlə bağlı onlar oradan köç edib gəlirlər indiki Xınla dərəsi deyilən əraziyə. Orada Zülqədər nəslinin adamları olur. Nadir Şah olandan sonra Zülqədərlər tayfası da İranda ən böyük tayfalardan biri olur. Nadir xəzinə torpaqlarını Zülqədərlərə hədiyyə edir. Həmin o tayfa da yəqin ki bu əlaqələri bilirlər. Bu əlaqələr vasitəsilə gizli sürətdə gəlirlər indiki bu Xınla dərəsinə sığınırlar və orada yaşayırlar və bugün də onun törəmələri nəinki Azərbaycanda, mən deyərəm ki dünyanın çox ölkələrində yaşayırlar, fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda xeyli sayda alimimiz, hüquq mühafizə sahəsinin işçiləri, hətta yeganə Azərbaycan vətəndaşı Guinness rekordlarına düşən Qədir Hüseynov şahmatçımız da bizim nəslimizin bəli, o da bizim nəslimizin nümayəndəsi.
Nağıllardakı kimi xalq içindən çıxmışdı Nadir. Zirəkliyi, ağlı, ölçülü-biçili addımları ilə şahlığa yüksəlmişdi. Bütün fatihlər kimi ölkələr fəthetmiş, böyük qənimətlər ələ keçirmiş, şəhərlər salmış, qalalar qurdurmuş, qurultay çağırmışdı. Adı dillərə dastan olan bu şah, sonuncu fatih, Şərqin Napoleonu, İran pələngi ləqəbləri ilə də tarixə düşmüşdü. Bir çox diktatorlar kimi o da sui-qəsd qurban oldu. Eynən ağa Məhəmməd Şah Qacar kimi heç 60 yaşına çatmadan bir qəsdin qurbanına çevrildi. Gecəykən öz şadrındaca qətlə yetirildi. Böyük Türk boyunun avlı sanlı təmsilçisindən Nadir Şah Əfşardan söz açırıq. Sonuncu Fatih Nadir Şah adlı iki bölümlü radio dastanın bələdçisi, Azərbaycan Nadir Şah dövləti kitabının müəllifi, Əfşar tayfasının təmsilçisi Cahangir Hüseyn Əfşardır. Cahangir mənim, mən sizi çox yordum.
Buyurun, buyurun.
Son sualı verirəm.
Buyurun.
1747-ci ildə Nadir Şah qətlə yetirildi. 59 yaşında.
Bəli.
Lap ağa Məhəmməd Şah Qacar kimi. Sizcə bu iki şahı nələr birləşdirirdi, nələr ayırırdı?
Mən bayaq vurguladım. Hər bir türkün şahı çox əzəmətli olub. Orta əsrlərdə vurguluyuram. Heç bir millətə bu məsər olmayıb ki, 149 dövlət yaradasın. Eramızdan əvvəl Hun dövləti yaranıb. Bugünkü Çin səddi var da, bunu hamımız bilir indi. Görənlər görüb. 2000-3000 kilometr uzunluğunda təxminən 6-7 metr enində sərt Türk imperiyalarının, Türk dövlətlərindən müdafiə olunmaq üçün Çinlilər qurublar. Mən bunu da vurguluyuram. Bax, bu Avropanın Amerikanı kəşf eləməsi Osmanlı türklərinin, necə deyərlər, istilasından qorunmaq üçün onlar torpaq axtarırlar ki, Türkiyə gəlsə də, Osmanlı gəlsə biz hara qaçırsıyıq. Yəni, orta əsrlərdə Türk dövləti, Türk əzəməti qədər dünyada heç bir millət buna məhsər olmayıb. Və vurguladığınız kimi Qacar da böyük sərkərdə olub. Nadiri də, Qacarı da biz eləmişik güya qaliçər, baş kəsən, güya heç bir şey. Belə deyil. Qacar da böyük sərkərdə olub. O da bilirsiniz ki, Şuşada qətlə yetirilir. Qacardan sonra gəlen həmin sülalənin nümayəndəsi Fətəli xan. Ancaq o Fətəli xan barəsində mən müsbət söz deyə bilmərəm. Ancaq o da böyük xan olur, ancaq onun devrində məhz bu Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən bilirsiniz ki, ixrac olunur. Bax, Bugün bizim Azerbaycan draması, ben burada ona gideceğim.
Öyle mi?
Bəli, bizim Qacar piyesinin premierası. Ben de davet olunmuşam. Siz icazə verirseniz saat 7'de gidin.
Buyurun, çok memnuniyetim.
Ben Qacarın da şəxsiyyətinə büyük hürmetim var, bir Türk oğlu kimi. Ümumiyyətlə, Türk dövlətlərinin bəzi saytlarda gidip 49, siz de bəyək ola, 49 deyil.
149.
22 imperiya. Eğer kimse bunu istəsə baxmaq, benim bu kitabımda az da olsa ekskurs etmişim. Bütün o imperiyaların her birini, her bir dövləti barəsində kısaca da olsa oxuculara çatdırmışam. İndi oxuyasalar, ben de çok memnun olaram ki, hiç olmasa benim bu əziyyətimə göre nəsə bir bəhrələndim. Bir de ben yorulmadım. Bak inanın, bu zähmətin, bu əziyyətimin en büyük məsələsi vətənpərvərlik. Ben istəyirəm her bir Azərbaycanlı öz torpağını sevsin. Her bir Azərbaycanlı öz Azərbaycanlıla fəxr eləsin. Buna bizim tam əsasımız var.
Cənnət söhbəti. Nadir möminlərlə cənnət barədə söhbət edirdi. Mömin şəxs cənnətin möcüzələri və zövqləri barədə danışandan sonra şah soruşdu. Cənnətdə müharibə və düşmən üzərində qələbə kimi şeylər varmı? Möminin mənfi cavabında Nadir dilləndi. Və sonda hansı zövq sətadan söhbət gedə bilər?
Bəzi bəyək vurguladınız, niyə Azərbaycan Nadir Əfşar dövləti? Nadir Əfşar Azərbaycan üçün neyiniyib? 6 milyon kvadrat kilometr ərazisi olan bir dövlətə başçılıq edib. Məgər bu azdı mı? Gedib o yazanlar baxsınlar, görsünlər dünyada. Elə bir Fatih, sonuncu Fatih niyə? Napolyon özü, Napolyon. Nadirdən təxminən bir 30-40-ı sonra yaşlı. Yazır ki, Nadir Şah öz devrinin ən böyük sərkərdəsidir. O, yadelli işğalçılara qarşı ən kəsindir. Ki mübarizə aparmış, öz devlətlə, ləyaqətlə xidmət etmiş. Napolyon kimi sərkərdə nadiri qəbul edir. Lockhart kimi tarixçi, nəinki Lockhart, Avropanın, Almanya, Hollandiya, İngiltərə, Fransa, nadir barəsində bəlkə də minlərlə əsər var.
Sir John Malcolm yazır, Asiya şahlarının heç biri bu böyüklükdə fəthliyə nail olmayıb. Hindistandan gətirdikləri ilə İranın qədim cəh-cəlal və şöhrətini bərpa edib, İran əhalisinin başını ucaltdı. Buxaranın alınması, öz mərdanəliyi, səxavəti ilə Hindistan və Buxara şahlarına tac bağışlaması İran və İraq xalqlarının əzəmətini və şöhrətini artırdı. Öz qüdrətinin bünövrəsini möhkəmləndirməyi, ölkənin ərazisini genişləndirmək və şahlığı möhkəmləndirməklə deyil, qılıncının şöhrətində ağıllı tədbirdə görür.
Bir Lockhart'ın əsərinə baxsınlar, 300 dənə mənbədən istifadə olunur. O devirləri ne? Lockhart 1938-ci ildə yazıb. Hələ Lockhart 38-ci ildə 300 mənbədən, tarixi mənbədən istifadə edib. Nadirin ordu quruculuğu, mən burada ayırmışam və elə Müdafiə Nazirliyində də göndərmişəm. O devirdə heç bir ədəbiyyat, silah olmayan bir devirdə belə bir ordu saxlayasan və dünyaya hegemonluq eləyəsən, hətta onun fikri var idi ki, böyük Turan imperiyası yaratsın. Həm Uyğurları gedib birləşdirsin. Həm bütün Osmanlı imperiyasını qatsın öz imperiyasının tərkibinə və dünyada İslamçılığın Turan imperiyasını yaratsın. Təbii ki, bu da ona tarixdə məhsər qismət olmayıb.
İşinin əvvəlindən onun şücaəti, mətanəti, bütün həyatı boyu, insafı, mürvəti, mərdanəliyi, qoyub getdiyi abidələri hər cəhətdən təqdirə, afərinə, böyük hörmətə, ehtirama və sitayişə layiqdir. Onun gördüyü işləri İran şahlarının heç biri görə bilməyib. Qüddisi.
Nadiri bilməmək, onu tanımamaq hər bir Azərbaycanlı üçün mən elə hesab edirəm, bu qürurdur. Bunu tanımalıdır, bilməlidir.
Müəllim, belə bir məşhur söz var. Nadir öldü, İran öldü. Bu tarixdə doğrudan mı deyilib, yoxsa yazışda xəyirli məsuludur?
Əlbəttə, tarix Nadir öldü, İran öldü. Bunu Nadirin oğlu deyil ki, mənim gözlərimi çıxartmaqla siz bütün İranı, Azərbaycanı kör etdiniz. Atasına deyil.
Doğrudan mı?
Bu, bunun mənbəyində olan sözlər. Belə bir səhnə var kitabdakı. Nadir bir gün gəzirmiş öz ərazisində. Oğlu da kör baxır. Görür ki, bir səs gəlir. Yaxınlaşır, görür oğludur. Oğlu təbii atası tanımır da, gözləri kördür. Yapışır əlindən rızaqlı, bunu qucaqlayır. Bəndi təbii ata... Atanın dəhşətini başa düşürsünüz. Oğul isə deyir, ata, sən mənim gözlərimi yox, ki, İran məmləkətinin gözlərini çıxartdıma. Belə bir Astrabadın əsərində vurgulanır. Yani ona göre de Nadir'in ölümüyle bir de vurguluyorum ki bilirsiniz 20 tane kanlıkları parçalandı. O kanlıklara da parçalanmak daha sonra bilirsiniz ki Kacarla ve 20. asrın evvelinde de artık Azerbaycan'ın şimal hissesi gitmişti. Şimal hissesi Rusya'nın terkibindeydi. Cenub hissesindeki Azerbaycan'ı Farslar demiyorlar ki özelleştirdiler. Sonra da hakimiyete gelen Pehleviler İran'da Fars devletini, nece diyorlar Fars milletinin devletini bergarar ettiler. Ve çok teessüfler olsun onu da ben vurgulamışam. Hem Settar Han'ı, hem Şeyh Mehmet Hıyabenli, hem Pişeveri hareketini de benim kitabımda eks olunup az da olsa her bir baresindeki İran'da 20. asrın evvellerinden düz 1979 ile İran İngilabına kadar azatlık hareketi olup çok teessüfler olsun ki bu harekat bir yatırım.
Oldu, çok sağ olun.
Siz de çok sağ olun bir daha.
Tedgahınıza göre, araştırmalarınıza göre.
Sağ olun, sağ olun. Ben de bir daha size minnettarım.
Sonuncu Fatih Nadir Şah Radyo Dastanı'nın ikinci bölümünü dinlediniz. Dastana Azerbaycan Nadir Şah Devleti kitabının müellifi, ünlü Əfşar tayfasının temsilcisi Cahangir Hüseyin Əfşar bələdçilik etdi. Biz izin yaradıcıları Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalayı.